Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Sati i 3 minuta. Poštovani slušalci, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i uvek sve do 10 sati. A naš raspored u današnjoj emisiji izgleda nešto drugačije zbog gužvi u saobraćaju. Dakle, uskoro će u naš studio stići Nemanja Đorđević, direktor Centra za promociju nauke. Govorit ćemo naravno i o festivalu nauke koji je upravo zadržan i o učestvovanju Centra za promociju nauke na ovom festivalu, kao i o novoj naučno-popularnoj infrastrukturi, naučnom kamionu koji, kao što znate, putuje kroz Srbiju. Biće sa nama danas i Ivana Guslarević, menadžerka komunikacije u Wikimediji Srbije. Povod je naravno 10 godina rada Wikimedije. Govorit ćemo o najvećim dostignućima i projektima, kao i izazovima koji stoje pred ovom specifičnom enciklopedijom znanja. Negde oko 9 sati i 30 minuta trebalo bi da nam se priključi i Jelena Guga, član naučnog odbora konferencije o arhitekturi, obnoviti gradove obnovom arhitekture. Mi ćemo govoriti i o mestu i ulozi novih tehnologija u ovoj oblasti, a sada ćete čuti razgovor sa Andreom Gracianijem, italijanskim arhitektom i dizajnerom koji je učestvovao u okviru ove konferencije, govorio o 3D štampi, o izjednačavanju digitalne i bioinformacije, o odnosu društva i tehnologije. Da čujem.
First time in Belgrade, so I'm really happy to be here. I want to say a couple of things about my job and who I am. Basically, I'm Andrea Gassiano, I'm one of the...
Ovo je prvi put da sam u Beogradu i stvarno sam srećan što sam ovde. Želeo bih da kažem nešto o svom radu i da se predstavim. Ja sam Andrea Gassiano, jedan od osnivača Kod IT-a. To je neka vrsta računarskog i dizajn čvorišta koje okuplja ljude koji su zainteresovani za programiranje i računarstvo kao medije putem kojih mogu da se izraze. To je možda najbolja definicija onoga čime se bavimo. Po svom osnovnom obrazovanju, ja sam arhitekta, ali napustio sam svoj studio pre nekoliko godina jer sam se sve više i više interesovao za programiranje i računare. Poslednjih godina posvetio sam se računarskom dizajnu, pokreću me mogućnosti koje programiranje donosi u oblasti dizajna. U jednom trenutku zapravo nisam imao dovoljno alatki da se izrazim, tako sam na izvestan način morao da stvorim alatke koje su mi bile neophodne. Onda sam upoznao ljude koji se bave ovim poslom i otkrio sasvim novo polje posla kojim sam se do tada bavio, jednostavno ga nisam dovoljno poznavao. Poslednjih 5 godina držim radionice za programiranje svuda u svetu. To je moj glavni posao, da tako kažem. Opet, poslednje 2 godine ponovo počinjem polako da menjam fokus. Sebe vidim kao osobu koja je profesionalno radoznala i moja zanimanja se okreću sve više nauci, jer želim da uđem u suštinu stvari kojima se bavim. To ne znači da želim da znam sve o svemu, već da upoznajem ljude, naučnike, neurologe, mikrobiologe, pisce, naučne fantastike, koji mogu da mi pomognu da razumem stvari. Preispitujem ih. Neke stvari nisu sasvim stvarne, iako nam se tako ne čini. Naprimjer, duga. Samo nekoliko životinja može da je vidi. Često se pitam, ako druge životinje ne mogu da je vide, da li je ona zapravo stvarna. Preispitujem i rad naših čula. Jer mi danas imamo tehnološke mogućnosti da obavljamo veoma složene zadatke. Mi ljudi, naravno, smo ti koji dizajniramo procese i mi smo ti koji odlučujemo koje ćemo tehnologije i na koji način upotrebiti. Međutim, ja više ne vidim jasnu liniju koja razdvaja umetnost, arhitekturu i tehnologije. Istraživački timovi se sve češće sastoje od inženjera, umetnika, filozofa, pisaca. I mislim da je to jedino rješenje ako želimo da radimo neke istinski zanimljive i kreativne stvari. Multidisciplinarnost nam obezbeđuje visoke rezultate. Ovdje sam u Galeriji nauke i tehnike SANU govorio o revoluciji i evoluciji u oblasti dizajna i dubokim promjenama kojima smo svedoci i koje će se odvijati i u budućnosti, a kojima su, da kažem tako, uzrok i izvorište upravo tehnologije. Sa istim alatkama i instrumentima susrećemo se i kod digitalne informacije i kod biološke informacije, po prvi put u ljudskoj istoriji. Ova činjenica snažan je pokretač svega. Sintetička biologija je novi nivo igranja sa materijom, ako smijem tako da se izrazim. Arhitektura uvek povezuje različite profesije i oblasti. Ovo je moj način da budem danas arhitekta, povezujući različite delove, veoma različite oblasti, pokušavajući da uradim nešto zanimljivo. Sintetička biologija dopušta nam da se igramo sa različitim kodovima, tako da se njene potencijalne implikacije nalaze svuda oko nas. Bilo koju vrstu problema ili zadatka možemo danas da rešimo ili izvedemo na dubljem nivou sa tim sintetičkom biologijom. Naprimjer, pitanje nestačice hrane ili neko slično važno pitanje za ljude. Ovdje ćemo se naravno sresti sa brojnim etičkim pitanjima koje je potrebno da rešimo, kao i uvek kada govorimo o tehnologijama i istraživanjima. Na moju konstataciju da zapravo pričamo o sadašnjosti, a ne o budućnosti, Andreja se složio i rekao da nikada ne predaje onome što će se desiti, već uvek o stvarima koje su već tu. A na pitanje o tome kako vidi digitalni svet danas, odgovorio je: nema više digitalnog, stvarnog i virtualnog, već živimo u digitalnom svetu kroz digitalne alatke. To je veoma moćna mešavina u kojoj smo sve više i više, to jest tako hoćete, dublje i dublje. Virtualna realnost je jedna od tehnologija koje su usponu. I možda, kao dizajneri, nismo toliko u mogućnosti da predvidimo nove načine njenog korišćenja. To je jedna od stvari u dizajnu prema kojima sam veoma kritičan. Možda se virtualna realnost najbolje koristi u medicini, gaming industriji i slično, ali može da se koristi i u našim svakodnevnim poslovima. Mislim da više ne možemo da pričamo o digitalnom ili virtualnom. Mi se sastojimo od informacija, a digitalno ili virtualno su samo nosači, informacija je ista sve vreme. 9 sati i 14 minuta, poštovani slušalci, slušate emisiju Digitalna ikona. Meni su se u studiju Radio Beograda 2 priključili Nemanja Đorđević, direktor Centra za promociju nauke, i Ivana Guslarević iz Wikimedije Srbije. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Prvo ćemo, kako smo najavili razgovarati sa Nemanjom Đorđevićem, potom ćemo pažnje posvetiti zaista velikom jubileju 10 godina širenja slobodnog znanja u Srbiji, 10 godina Wikimedije Srbije, koju ste počeli da obeležavate početkom ovog meseca. Ali da se vratimo na aktualne događaje u oblasti nauke, upravo završen festival nauke, festival održan naravno uz podršku Centra za promociju nauke kao i drugih institucija u našoj zemlji. Možda evo da čujemo utiske vaše o upravo završenom festivalu i da možda skrenete pažnju na neke od celina i zanimljivosti koje se tiču digitalnog sveta.
Centar za promociju nauke već godinama pravi javni poziv gde poziva sve one koji imaju lepe i dobre ideje i pametne ideje, a tiču se promocije nauke. To mogu da budu i pojedinci, i institucije i nevladine organizacije, ali svakako je festival nauke u Beogradu jedan od tri najveća u Srbiji. Postoji još festival u Nišu koji organizuje srednja škola Svetozar Marković i Novosadski festival koji organizuje univerzitet. Dakle, sva tri festivala su na specifičan način organizovane i mi smo ove godine od 100 takvih prijavljenih projekata odabrali 39 da budu svojevrsni ambasadori promocije nauke u Srbiji u narednom periodu i nadam se da ćemo kroz koji mesec napraviti novi javni poziv za 2016. godinu. Upravo to, Festival nauke se završio sada u nedelju, u pitanju je 9. Festival nauke. Ja, iako sada intenzivno radim u Centru za promociju nauke, u prethodnom životu sam godinama i učestvovao i radio na Festivalu nauke i to osjećam kao specifično mesto gde se jednom godišnje okupe oni koji pokušavaju da objasne nauku bolje i tečnije, koji dobro govore formule i jednačine i da uporede svoje sposobnosti u jednom periodu na jednom mestu. Festival nauke obuhvata niz različitih oblasti i on insistira podjednako i na društvenim naukama i na prirodnim naukama i na različitim formatima, ali ne može a da se ne okrzne o nešto što bi bile informacione tehnologije, bilo vezane za nauku, bilo vezane za obrazovanje. Ja sada govorim iz ugla posetioca, jer je to jedna od manifestacija koju Centar za promociju nauke podržava i ja sam tokom festivala, gde je bilo preko 40 postavki, video 3 koje se nekako vezuju za temu vaše emisije i temu vašeg pitanja. Na samom ulazu je postavka proširene realnosti ili augmented reality, koja je praktično bila odgovor na proslavu i godišnjicu Mihajla Pupina, gde ne posebno novo, ali svaki put novo na svoj način, mogli smo u svetlu virtualne realnosti kroz tablete i androide i pametne telefone da zakoračimo rame uz rame sa Pupinovim izumima i sa samim Mihajlom Pupinom, da stojimo pored njega. Pored toga dvoje, eto opet to, imamo ceo dijapazon i spektra od pojedinaca do institucija, dvoje mladih, Katarina i Nikola sa fizičke hemije fakulteta u Beogradu, napravili su postavku koja se ticala očitavanja, u ovom slučaju promotivne svrhe, talasa moždanih funkcija. Dakle, i mozak razmenjuje nekakve električne signale za koje već decenijama imamo sprave, a sad i komercijalno možemo da ih očitavamo, i u pitanju je jedna mala traka koja praktično očitavajući te signale bežično pomera, u ovom slučaju kuglicu. Neko bi to nazvao telekinezom, svakako to nije u onom tradicionalnom smislu da ne znamo objašnjenje, ovde znamo i znamo naučno objašnjenje i koristimo u medicinske svrhe slične sprave, električne encefalograme, kada hoćemo da saznamo šta se to dešava u nečoj glavi, a da ne moramo stvarno fizički da budemo unutra. I još jedna sitnica koju bih pomenuo, koja je indirektno ponovo vezana za nove tehnologije, pre svega u obrazovanju, jeste laserska harfa, koja je na specifičan način ove godine bila prikazana. To je u svetu nas koji volimo da pravimo stvari i da promovišemo nauku poznat eksponat, ali ovo je bio manje poznat eksponat koji nam je došao iz Italije, koji je praktično bio predstavljen u velikoj kocki, trodimenzionalna harfa, gde ste mogli na nevidljivim, po znacima navoda, nitima lasera da svirate različite instrumente i da imate u realnom vremenu očitavanje i vizualizaciju tih tonova, različitih frekvencija, koji opet mogu da budu neki brojevi koje možemo uvek nekako da reprezentujemo višeznačno. Dakle, to što je neki broj crven, a drugi zelen, to je umetnička stvar izbora, a ne zaista stvar prirode ili nauke, ali u ovom slučaju je to bila mešavina učenja, umetnosti i umešnosti da nešto odsvirate na takvom instrumentu.
Primer kako se tehnologije koriste u nauci i ekologiji, mogli smo da vidimo i Ekofon je napravio bitku za planetu i virtuelni svet. Naš prethodni sagovornik je govorio upravo o novim tehnologijama u dizajnu. Dakle, korišćenje novih tehnologija kada je reč o obrazovanju, znamo da ih možemo koristiti za zabavu, to vidimo svakodnevno oko sebe, ali možemo naravno da ih koristimo i za neka nova saznanja i za istraživanja. Naučni kamion Centra za promociju nauke je u novembru mesecu, da kažemo, krenuo na svoj put. Iako, kako ste rekli, izgleda s polja kao običan tegljač sa prikolicom, ja verujem da se tehnologije i računari nalaze u njegovoj suštini, možda se nešto malo manje vide, ali ću da vas zamolim da nas pre svega podsjetite kratko na ideju o naučnog kamiona i potom kako onda, kažemo, tehnološki radi.
vaši slušalci, vi sigurno beskonačno bolje znate šta se krije iza definicije novih tehnologija i njihovo pozivanje sa obrazovanjem, ali evo ja ću to shvatiti zaista široko. Za mene bi u 15. veku svakako štamparska presa bila povoljna i dobra nova tehnologija u obrazovanju i ništa manje ne mislim da je danas jedan naizgled običan kamion koji će tokom naredne godine doživjeti praktično svoju punu ekspanziju po Srbiji. Ideja iza naučnog kamiona je da probamo da decentralizujemo Centar za promociju nauke. Mnogo smo puta vežbali kako se promoviše nauka u Beogradu, u većim gradovima sa preko 300.000 stanovnika. Ideja naučnog kamiona je da probamo da dođemo u različite delove Srbije i da prikažemo sve one tribine, izložbe, predavanja i interaktivne eksponate koje centar tokom godina radi. Tajna iza kamiona i njegove atraktivnosti da je on jedan Transformers kao iz crtanih filmova i sada već i igranih filmova. On se otvara tri puta u širinu i jedno nas prati, pravi jednu malu putujuću naučnu laboratoriju ili kuću znanja koja će u budućnosti praktično biti izglasana preko sajta koji se samo bavi naučnim kamionom, naucnikamion.cpn.rs, gde bilo da ste opet pojedinac ili institucija, možete da kliknete, da se prijavite da kamion dođe kod vas i ta mapa koja će biti gustina mapa interesovanja za ovu vrstu promocije nauke će nama odrediti putanju tog kamiona u narednoj godini. On je ove godine nosio sa sobom izložbu Spektri, zato što je ovo međunarodna godina svetlosti, ali ne samo zato, nego zato što su Spektri dobar primer i dobra metafora na sve različitosti na koje možemo da nađemo i po Srbiji, kao što su to različitosti u percepciji elektromagnetnih talasa i svetla. Neki od tih talasa i ne percipiramo očima, a postoje i treba ih uočiti i treba ih naći. I ta izložba koja je govorila od ultravioletnog zračenja i njene primene u, na primjer, detekciji falsifikovanih novčanica do infracrvenog zračenja i njene primene u, na primjer, menjanju kanala na televizoru i one male lampe na svakom daljincu koju ne vidimo golim okom, ali vidimo, na primjer, kamerom mobilnog telefona, jer ta kamera vidi šire od onoga što mi možemo da uočimo u spektru. I to je jedna izložba koja je kroz primenjenu tehnologiju i primenjene primere nauke, jer to nekad fali, pogotovo u obrazovanju, i ako neko od nas može da kaže da ima veze sa obrazovanjem, onda ga barem ima u školi i znamo da je jako često nauka bila daleko od naših očiju i onda i često i od srca prosečnog đaka i onda nije ni čudo da neko manje ili apsolutno ne voli tu oblast. Misija i Centar za promociju nauke i naučnog kamiona svakako nije da svi postanu naučnici, ali da iskoristimo sve ono što nauka može da nas nauči i ono što naučni metod može da nam da i da nas poduči u svakodnevnom životu, pa čak i kada pratimo ovakve emisije, čitamo medije i pokušavamo da razlikujemo bitno od nebitnog, pravu informaciju od one koje nije prava ili lažna, i da uvek poredimo više izvora, i to je najšire moguće nešto što želimo kroz sve naše aktivnosti da ponudimo javnosti. Mi ćemo u narednom koraku, i vi me slobodno zgazite ispod stola ako krenem previše da pričam.
Ja sam htjela da vas pitam kako je bilo u Šapcu.
da, kamion je bio u Šapcu, bio u Brenovcu. Planiramo sa naredne godine da obiđemo još gradova. Ideja iza toga je da kada dođemo u neki grad i kada se mnogo svidi građanima i učenicima i gradonačelniku šta radi kamion, onda da ih pitamo, a biste vi volili da nešto postoji ovako stalno kod vas? I ako je odgovor da, za sada je uvijek bio da na takvim mestima upravo razastremo naučne klubove po Srbiji koji bi bili pandan, barem u mojoj glavi, bioskopima. Mi koji smo rođeni u vremenu kada su bioskopi već postojali, kao što danas postoje deca koja ne znaju da je postalo vreme pre interneta, onda smo se samo pitali kako to ima neki grad u Srbiji koji nema bioskop. E, volio bih da u budućnosti to isto bude pitanje i za naučne klubove i da ne postoji bilo koje veće mesto koje neće imati takav jedan klub prilagođen upravo svom gradu i svojim stanovnicima i njihovim interesovanjima. Jedan primer, završavam. Ako bismo pravili naučni klub u Kraljevu, on bi svakako morao da bude, barem na prvoj izložbi, posvećen zemljotresima.
Recite nam još samo na kraju šta nam Centar za promociju nauke priprema sem naučnog kamiona za naredni period?
Pre svega priprema program promocije nauke za 2016. godinu koji sada pravimo kroz jednu široku anketu i fokus grupe u različitim gradovima i među različitim ljudima, studentima, nastavnicima, nevladinim organizacijama, gde želimo da ne zadamo mi okvir toga, barem ne najšire moguće šta je bila promocija nauke 2016. godine, nego da pitamo ljude. Dakle, odgovor na vaše pitanje je da znam nekoliko stvari koje ćemo raditi naredne godine. To je svakako otvaranje i prvog našeg prostora u ulici Kralja Petra u Beogradu, koji će se zvati Naučni klub i koji će biti prvi u nizu takvih mesta koje ćemo otvoriti, ali ono što osjećamo kao naš zadatak u narednih 20 dana je da dobro sluškujemo šta to ljubitelji nauke i oni koji bi voleli da umešaju prste u ovu promociju nauke imaju da nam kažu, imaju da nas posavetuju i odnosno na to ćemo svakako prvom narednom prilikom izložiti ceo taj program koji smo svi zajedno sa svim partnerima i prijateljima pravili za 2016. godinu.
Saradnja kao jedna od ključnih reči u digitalnom dobu. 9 sati i 27 minuta bio ovo Nemanja Đorđević, direktor Centra za promociju nauke. Hvala lepo što ste došli. Devet sati i 31 minut. Slušate emisiju Digitalne ikone. Nastavljamo razgovor, kako smo rekli, sa nama danas Ivana Guslarević iz Wikimedije Srbije. Pa evo sada i da čestitamo još jednom na jubileju 10 godina širenja slobodnog znanja u Srbiji. Zamislite svet u kome svaka osoba na planeti ima slobodan pristup celokupnom ljudskom znanju. To je ono na čemu mi radimo. Jimmy Wales, osnivač Wikipedije, citat. Dakle, Wikimedia Srbije je neprofitno, nestranačko i nevladino udruženje koje zapravo stoji iza projekta ove online enciklopedije. Wikipedia na srpskom jeziku i drugi slični Wiki projekti. Ja sam rekla, početkom decembra meseca zapravo se počeli obeležavanje jubileja 10 godina uspešnog rada. Uz čestitke, naravno, da se osvrnemo na početku na projekte koji su obeležili ovih 10 godina i koliko je zapravo porasla Wikimedia Srbije.
Wikimedia. Pa svakako je najznačajniji projekat koji ne smemo nikako da zaboravimo i najpre moramo da ga pomenemo, Wikipedia na srpskom jeziku. Ona je i najveća online južnoslovenska online enciklopedija i dakle to je projekat oko kojeg su se entuzijasti tada pre 10 godina okupili i počeli da je stvaraju, a onda vrlo brzo došli na ideju da organizuju udruženje Wikimedia Srbije kao peti zvanični ogranak. Tada je pre 10 godina samo 4 bilo ogranka Wikimedijine zadužbine, tako da smo mi bili peti po redu u Srbiji i tako smo počeli da realizujemo i druge projekte poput Wiki Vesti, Wiki Rečnik, Wiki Citati. Dakle, to su sve projekti koje realizuje Wikimedijine zadužbina i na globalnom nivou, te ih mi razvijamo i ovde. Ali uz sve te tako veće, da kažem, Wiki projekte razvijali smo i neke druge, kao što su obrazovni program. Naime, on podrazumeva obučavanje učenika, studenata, ali i nastavnika da uređuju Wikipediju, organizujemo akreditovane seminare za nastavni kadar, da se, dakle, Wikipedija koristi kao jedno nastavno sredstvo u školama. Dakle, studenti, na primjer, konkretno pišu seminarske radove direktno na Wikipediji, što je jedan onako zanimljiv spoj. Također je tu jedan veliki glavni projekat koji podrazumeva saradnju sa institucijama kulture, galerijama, arhivima, muzejima i bibliotekama. Opet u to nekom dvosmernoj saradnji u cilju oslobađanja sadržaja, a to je opet onaj neki glavni cilj koji mi sprovodimo, dakle prikupljamo, umnožavamo i stvaramo slobodni sadržaj koji je besplatan i koji može svako da brzo i lako pronađe i da mu pristupi, i to je ta negde ideja i Jimmy Walesa kojeg ste citirali iz početka, dakle da svaka osoba na planeti besplatno može da se obrazuje, edukuje ili dopuni neki svoj program. Svakako bih takođe izvojila od tih nekih većih projekata u ovih 10 godina uvođenje Creative Commons licenci za zaštitu autorskih prava na internetu. Dakle, to su licence na kojima se zasnivaju svi naši sadržaji i to su, dakle, slobodne licence. Mi smo bili, eto, pre 2007. godine nosioci i lokalizacije i uvođenje tih licenci u međunarodno priznat sistem ovde u Srbiji, tako da smo, eto, mogu da slobodno da kažem, ponosni što smo to doveli u Srbiju. Ali razvijali smo i brojne druge projekte, ne treba nikako zaboraviti regionalne saradnje, međunarodne konferencije, tribine, radionice, razne fotosafarije, razne ekspedicije. Dakle,
pa i takmičenja brojna.
Takmičenja u pisanju članaka na Wikipediji redovno organizujemo nekoliko puta godišnje. Tu su i također ne smemo zaboraviti veliki fotokonkursi, globalni fotokonkursi. Ranije smo sproveli veliki fotokonkurs Wiki voli spomenike, a redovno realizujemo i Wiki voli zemlju, to je takmičenje u prikupljanju slobodnih fotografija zaštićenih prirodnih dobara. Tako da mnogo smo radili, imamo naravno i uvek otvoren konkurs, svake godine otvaramo konkurs za takozvane mikrograntove, dakle tu pojedinci i udruženja mogu da podnesu projekte koji se tiču slobodnih sadržaja i da dobiju finansijsku podršku Wikimedia Srbije da realizuju takve projekte. Evo, baš danas imamo promociju realizovanog uspešnog jednog takvog projekta, naime to je promocija jednog dokumentarnog filma o muzičkom pravcu Novi Talas, to je večeras u Studentskom kulturnom centru, i brojne druge projekte. Dakle, svima je zajedničko da oni predstavljaju slobodni sadržaj, da stvaraju slobodni sadržaj i da ga dele sa svima, sa celim svetom.
Koliko su, da kažem, ova takmičenja i ostale aktivnosti koje ste nabrojali tokom ovih 10 godina i na koji način proširila jednu Viki zajednicu, koliko se su se ljudi zahvaljujući upravo ovakvim programima pa promocije, ali i podrške priključili Viki zajednici.
Mnogo njih i mi smo jako srećni i ponosni na to. Mi smo za ovih 10 godina organizovali 275 sastanaka zajednice i volontera. Jako nam je drago što imamo, mogu slobodno da kažem, jednu stalnu postavku volontera koja nam pomaže skoro pa na svakodnevnom nivou. Njima smo i uručili zahvalnice na nedavnoj proslavi obeležavanja 10 godina Wikimedia Srbije, ali svakako ne treba zaboraviti i da kažem nevidljive ljude. To su svi oni ljudi poput možda vas i mene i sledeći vaše gošće koji uređuju Wikipediju, a prosto ne žele da se eksponiraju ni na jedan način. Dakle, njima najveću zahvalnost dugujemo ne samo Wikipediju, već i druge naše Wiki projekte, Wiki vesti, Wiki rečnik. Dakle, pošto je to sve slobodno, dakle, svako može da uređuje, svako može da pristupa. Mi smo jako srećni što, recimo, na Wikipediji imamo više od 160.000 registrovanih korisnika. Dakle, više od 160.000 ljudi u Srbiji dobrovoljno stvara jednu najveću bazu znanja, online bazu znanja. Tako da, to je negdje i fokus za naredni period. Upravo i želimo da animiramo što više ljudi i da jačamo tu zajednicu i da je širimo, da se decentralizujemo, da izađemo malo iz Beograda. To i radimo, imamo jako uspešne radionice i u drugim gradovima Srbije. U Leskovcu, evo, na primjer, imamo jednu divnu ekipu mladih ljudi koji su se prijavili za ovaj mikrogrant, recimo, prošle godine, a dobit će podršku i da rade jedan godišnji projekat u 2016. godini. Dakle, jedna ekipa mladih ljudi koji su samoinicijativno napravili jedan omladinski klub, biblioteku sa 5000 naslova, a za Wikimediju, odnosno Wikipediju, su pisali članke o kulturnom nasljeđu Jablaničkog okruga, kulturnom istorijskom nasljeđu i fotografisali, postavljali na našu Wikimedijnu multimedijalnu ostavu, organizovali izložbe. Dakle, mi verujemo da takvih mladih ljudi ima još mnogo i da ćemo naći negde zajednički jezik i zajedno raditi neke projekte.
Da, pošto ste pomenuli našu gošću, moramo da kažemo dobro jutro, dobar dan našoj sagovornici Jelena Guga je sa nama, priključila nam se upravo nakon što mi završimo razgovor, Ivana i ja. Govorit ćemo o konferenciji koja je održana u Galeriji nauke i tehnike SANU, kako sam ja na početku i najavila. Ali evo, samo na kraju da zaokružimo, određeni izazovi postoje kad je reč o kreiranju sadržaja za internet i neki od njih su proverljivost informacije, koliko je informacija tačna, da li nije tačna, koliko je pouzdana, da li je to, da kažem, kako odgovarate danas na ove izazove i koje još izazove vidite pred sobom u narednom periodu, odnosno pred Wikimedijom Srbije?
Pa, što se tiče proverljivosti, to je prosto jedno pitanje koje će uvek ostati onako mistifikovano, da tako kažem, ali upravo i jeste naš izazov da u nekom narednom periodu i da non stop i radimo na tome, da ga demistifikujemo. Dakle, moram naglasiti da i ponoviti da Wikipediju, da, svako može da uređuje, ali evo ovako jedan mali savjet kada je pitanju ta proverljivost podataka i to čuveno pitanje da li možete da verujete Wikipediji. Pogledajte izvore, pogledajte reference. Dakle, svi sadržaji na Wikipediji, odnosno članci, moraju da se napišu pod određenim pravilima Wikipedije, to je čuvenih 5 stubova. Dakle, moraju da predstavljaju enciklopedijski tekst, moraju da predstavljaju već dokazano i priznato znanje iz sekundarnih izvora. Dakle, ne možete vi sad neku novu naučnu formulu da postavite u formi teksta. Dakle, ona već mora negde da postoji i mora da bude proverljivo. Tako da, kada koristite Wikipediju, pogledajte izvore. Naravno, ako vidite da je referencirano na nesiguran, nepostojeći sajt, na primjer, ili nedovoljno provereno neku drugu informaciju, da ćete posumnjati u takav članak. Ali vi na svakom članku postoji stranica za razgovor, prosto polje stranice za razgovor. Evo, ja apelujem, ukoliko primetite bilo kakve nepravilnosti, vi prosto možete da ukažete da to nije dobro napisano i da neke činjenice nisu tačne, da dokažete to, da prikažete da postoji i da imate neke kvalitetne informacije, a svakako ohrabrujem da i sami uređujete Wikipediju, da sami tako neke stvari promenite. Dakle, da, jeste to jedan od najvećih izazova, ali Većim izazovom smatramo upravo ovo što čemu smo i malo pre malo govorili, da animiramo zajednicu, da ojačamo zajednicu, da animiramo volontere i dobrovoljce da stvaraju ove sadržaje, jer cilj naš je da svaka osoba na planeti ima pristup celokupnom ljudskom znanju, tako da možete samo da doprinesete čovečanstvu.
9:41 bila je ovo Ivana Guslarević, menadžer komunikacije Wikimedia Srbije. Hvala lepo Ivana što ste došli.
Hvala.
Minuta, ostalo je do 10 sati. U narednim minutima govorit ćemo o trećoj međunarodnoj konferenciji izložbi o arhitekturi, obnoviti gradove obnovom arhitekture. Ulaz je i na izložbu i na konferenciju bio, da kažem, otvoren, slobodan u Galeriji nauke i tehnike. Izložba traje do 15. decembra. Organizator Asocijacija za razvoj održive urbane zajednice i mi smo već pozdravili Jelenu Gugu koja je ovoga jutra sa nama kao član naučnog odbora ove konferencije. Jelena, naši slušalci su na početku čuli, na početku same emisije, razgovor sa Andreom Gracianijem, italijanskim arhitektom i dizajnerom, koji imao jedno zaista i zanimljivo i veoma posećeno predavanje u Galeriji nauke i tehnike, iznao neka svoja mišljenja o ovim temama, između ostalog o tome da zapravo ne možemo više da govorimo o digitalnom ili virtualnom, već izjednačava na određeni način različite pojmove i ne odvaja više stvarno od virtualnog, nego smatra da do te mere došlo do njihovog prožimanja, da zaista više ne možemo i ne treba da ih odvajamo s jedne strane. S druge strane, ono što je možda izazvalo i najviše pažnje kod publike, to je bilo jedno izjednačavanje digitalne informacije i biološke informacije. Evo ja ću sad da vama postavim pitanje da date svoj komentar ovih iznetih stavova i uopšte komentar o onome što smo čuli od Andreja Gracijanije.
Pa, apsolutno bih se složila sa Andrejom po pitanju nepostojanja razlike, odnosno gubljenja razlike i brisanja granice između realnog i virtualnog. S početka 90-ih, kada se pojavio cyber prostor, kada je internet postao masovni fenomen, mi smo zaista odvajali to realno od virtualnog. Iz prostog razloga što je domen virtualnog bio vezan za zabavu, razonodu, dakle, gde smo uzimali neke druge identitete. Dakle, apsolutno je bila postavljena čvrsta granica između onoga što se dešava na ekranu, odnosno iza ekrana, i u našoj fizičkoj realnosti. Međutim, sa pojavom Web 2 platformi mi jednostavno počinjemo da kodiramo naše fizičko postojanje u virtualni prostor. Da vi danas imate situaciju da ni u jednoj sferi svakodnevnog života ne možemo ništa bez digitalnih tehnologija. Počevši od poslovanja, edukacije, medicine, koje god hoćete oblast, možemo da vidimo da apsolutno smo zavisni od tehnologije i u krajnjoj liniji i sami mikrostehnologije na neki način uređujemo sopstvene identitete i proširujemo sebe same kroz tehnologiju. Tako da vidimo tu jedno prožimanje i prosto ne možemo da napravimo jasnu razliku, jer ako nama neke stvari koje ćemo uraditi u našoj fizičkoj realnosti, da tako kažem, zavise od toga od naših aktivnosti u virtualnom prostoru, dakle, apsolutno onda ne možemo da govorimo o toj razlici, ili kako je to Sherry Turkle rekla u svojoj knjizi Sami zajedno, tehnologija je postala arhitekta naših intimnosti.
Dobro, sada možda samo kratko da kažemo o ovoj konferenciji i izložbi koja se održava, o konceptu zapravo, ali da skrenemo pažnju naravno na onaj segment, odnosno onu celinu koja se tiče uloge novih tehnologija.
Aha. Pa što se same konferencije tiče, mi održavamo već evo sada treću godinu zaredom i svaka se tiče upravo budućnosti arhitekture i mi se fokusiramo na to da to ne bude samo isključivo namenjeno arhitektama, već pozivamo i umetnike i filozofe, teoretičare i tako dalje. Dakle, pravimo da bude interdisciplinarna, jer nas upravo zanima to brisanje granica između disciplina, kao i pomeranje granica određenih disciplina. U ovom slučaju fokus je na arhitekturi. Dakle, naši gostujući predavači ove prethodne tri godine bili su, dakle, pioniri u da kažemo, novim vrstama arhitekture, počev od, recimo, Rachel Armstrong, koja se bavi živom arhitekturom i programiranju ćelija koje bi bile utkane u neke nove materijale i tako dalje. Ove godine smo imali Andreju koji se bavi, čiji ste intervju čuli, i koji se bavi 3D štampanjem i opet na neki način otkrivanjem i dizajniranjem novih mogućnosti materijala koji bi se koristili u arhitekturi. Postoji prateća izložba uz ovu konferenciju i uglavnom su predavači i učesnici izložbe i sa svojim radovima, dakle, oni pokazuju koje su to vizije budućnosti arhitekture. Isto tako imamo umetničke radove i fotografiju takođe. Dakle, spajamo različite oblasti, jer kao što je Andreja napomenuo, on vidi ne vidi razliku između arhitekture, umetnosti, tehnologije i nauke. Dakle, to je sve jedna nova hibridna disciplina.
I festival Ars Electronica je pre mnogo godina zapravo u osnovi svog koncepta imao upravo saradnju naučnika, istraživača, umetnika i stvaralaca. Dakle, ja sam rekla, niste bili tu u razgovoru sa Nemanjom Đorđevićem, direktorom Centra za promociju nauke, da upravo saradnja je jedna od ključnih reči u digitalnom 21. veku, dakle saradnja i povezanost različitih disciplina.
Upravo tako. Nama je nekako spontano ključna reč ovogodišnje konferencije postala fuzija. Na osnovu predavanja holandskog arhitekte koji je pričao o fuziji arhitekture.
Programa, što još možemo da kažemo, naši slušalci mogu da naravno pogledaju pre svega izložbu do 15. decembra, dakle to je ono što je ostalo da se vidi. Da li će još nešto biti od nekih razgovora ili ne?
Ne. Sve je bilo u okviru ova dva dana konferencije. Prethodne dve godine imali smo i prateće aktivnosti kao što su radionice, promocije knjige i tako dalje, ali ove godine smo se zadržali na konferenciji i izložbi i mislim da je apsolutno dovoljno za sada i da vredi zaista posjetiti izložbu.
Dobro, dakle, razgovarali smo o izložbi koju možete da pogledate u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti i o međunarodnoj konferenciji koja je održana upravo u ovom istom prostoru. I pre nego što se zahvalimo Jeleni Gugi, da kažemo takođe i da je Društvo za informatiku Srbije postalo član IFIP-a. Juče tim povodom održan svečani skup. Mi ćemo narednog utorka ugostiti u emisiji Digitalne ikone profesorku doktorku Draganu Bečejski-Vujakliju. Govorit ćemo o tome zašto je ovo značajno za Društvo za informatiku Srbije. IFIP je međunarodno udruženje International Federation for Information Processing, dakle međunarodno udruženje za obradu podataka. Važan podatak i da kažemo važan uspeh društva, no o tome neki detalj više narednog utorka. Meni sad ostaje da se zahvalim našoj današnjoj gošći Jeleni Gugi, koja je član naučnog odbora konferencije u arhitekturi. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala vama.
A emisiju Digitalne ikone danas su pripremili i realizovali Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišića. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan. Thank you.